Šūnak viena no pēdējo desmitgadu spēcīgajām vētrām skāra Lielbritānijas dienvidus un lielāko daļu Londonas. Vējā nolausti krītoši koki ir paņēmuši divu cilvēku dzīvības. Lielākajā daļā dienvidu rajonu laikapstākļi ir sākuši uzlaboties, un vējš ir norimis. Taču pavaras baisas ainas, ko radījusi viena no pēdējo laiku lielākajām vētrām. Vislielākos postījumus radījuši tieši krītoši koki, kas atstāja gandrīz 300 tūkstošus mājokļu bez elektrības. Lielākā daļa vilcienu satiksmes Lielbritānijas dienvidos tika apturēta, jo uz dzelzceļa līnijām bija daudz krītošu koku. Kā ziņo raidsabiedrība BBC, tā daudzās stacijās Londonā bija izveidojušās milzīgas rindas. Pamatīgi tika ietekmēta satiksme Lielbritānijas galvaspilsētā. Pilnībā tika apturēta Eurostar vilcienu satiksmes starp Londonu un Parīzi. Viena no lielākajām Lielbritānijas ostām Dovera pilnībā tika slēgta spēcīgā vēja dēļ. Divās no lielākajām Lielbritānijas lidostām Hitruvā un Gatvikā vairāki desmit lidojumi tika atcelti vai tie kavējās. Spēcīgā vētra daudzas dienvidu rajonos ir nesas arī spēcīgas lietus gāzes, kas ir apludinājušas daudzas dzīvojumās platības. Pārējā daļā Lielbritānijas vēja brāzmas nebija tik spēcīgas kā Anglijas dienvidos un Velsā. Lielbritānijas amatpersonas ir paziņojušas, ka seko līdzi, kā norita visi glābšanas darbi. Apvienotās karalistes meteorologi ir paziņojuši, ka vētra ir atstājusi tās teritoriju un virzās Eiropas virzienā. Evita Rutka, Speciālā Latvijas radio no Līdzes, Lielbritānijā.